Gerbėsiu Kristų, gerbiami Marijos radio klausytojai. Šiandien su jumis sveikinamės iš Lvo šventovės. Ir su jumis šiandien kalbėsiu aš, Silvija Čižaitė ir Dokienė ir Kastytis Urdokas. Sveikas, Kastyti.
Sveiki.
Šiandien baigsime mūsų, galima sakyti, tokį mini laidų ciklą. Tai bus trečioji laida, kurioje kalbėsime apie Šiluvos švenčiausios mergelės Marijos gimimo bazilikos interjerą. Ir šiandien pabaigsime pagrindinio altoriumi. Prieš tai su jumis kalbėjome apie švenčiausios Jėzaus širdies ir šventos šeimos altorius pirmoje ir antroje laidoje. Na, o šiandien jau norime peržvelgti su jumis drauge pagrindinį didįjį altorių. Kviečiame keliauti mūsų tokią radio ekskursiją, radio meditaciją kelionę ir tikimės, jog tai inspiruos jūs atvykti į Šiluvą ir kartu pabūti, pasimelsti. Tad kasyti pradėjom nuo pradžių, kaip ir visą laiką, pradedame nuo to, kas yra aukščiausia, sunkiausiai matoma, tik šį kartą jau altorius atsuktas į mus. Ne? Ar mes atsukti altorių, čia jau kaip pasižiūrėsi. Ir pačiame viršuje matome tai, kas svarbiausia.
Taip, iš tikrųjų, norint atskleisti, reiškia, Marijos ir Marijos gimimo svarbą išganimo istorijoje, reiškia, kaip ir praeitoj laidoje mes jau šnekėjom, kad Šiluva labai daug šneka apie žmogų, iš tikrųjų apie žmogaus vietą tiek išganimo istorijoje, tiek istorijoje, kaip nu, tokioj mūsų apgyvendinto istorijoje, pasaulietiniai istorijoje, tai taip ir čia iš tikrųjų Marijos gimimas yra suvokiamas kaip bažnyčios steigimas, tai nesvarbu, kad jinai, vat, sakykim, prieš 2000 metų atsiranda ta bažnyčia mūsų ir panašiai, bet šiuo atveju čia yra suvokiamas kaip toks platesnis, reiškia, bažnyčia kaip Dievo kūnas, kaip Jėzaus kūnas, kaip sako, visas Kristus, tai yra ir Kristus, ir bažnyčia, na, tai yra visa žmonija, reiškia, ir mergelė Marija, reiškia, yra šito viso dalyko provaizdis, idealas, žmogaus siekinys, kuo žmogus ir bažnyčia turėtų tapti. Ir iš tikrųjų, kad ir kaip bebūtų keista, bet jau iškart kreipi mūsų žvilgsnį patį viršų, į altoriaus tą gloriją dalį vadinamą, glorija reiškia šlovė, ir čia Marijos nematom, iš tikrųjų, ir čia tik ją nujaučiam, o matom švenčiausiąją trejybę, Dievo tėvą, ir po juo matom klūpinti Petrą, reiškia, čia vyksta tas bažnyčios steigimas. Tai vat toks ir mintis, kodėl čia nėra Marijos, o yra Petras kaip popiežius pirmasis. Tai vėlgi, sakyčiau, subtilus toks pasirinkimas autorių. Priminsiu, kad autoriai šitos ikonografinės programos yra vyskupas Jonas Lopačinskis, tuometinis Šiluvos klebonas Tadas Bukota ir skulptūrų autorius ir idėjos ikonografinės programos autorius Tomas Podgaiskis. Tai va čia matom būtent pasirinkimą vaizduoti Petrą. Tai viena vertus tai yra baroko tradicija, vis dar vyksta kontrareformacija, nors jinai jau kaip ir įvykusi. Kita vertus tai, nu, Petras tikriausiai geriausiai atspindi tą žmogaus nepastovumą, reiškia, tą, kaip ir mes visi tikriausiai turim tikėjimą vienam savo gyvenimo etape, tokį atrodytų stiprų jau niekas neišmuš jo iš mūsų, o kitam gyvenimo etape jisai susilpnėja, atrodo buvom stiprus, dabar vėl silpni, tokį bangavimą. Tai sakyčiau, čia bažnyčios steigimas pavaizduotas neatsitiktinai būtent Petro asmenyje, tobulo Dievo ir tikrai netobulo Petro asmenyje.
Iš tikrųjų, aš pagalvojau, mes kai kalbėjome apie prieš tai buvusius altorius ir vis minėdavome, kad vienaip ar kitaip dievop yra atgriežta tas atleidimo būtinumas. Jeigu Jėzaus širdies altorija Judas meta gautuosius pinigus, šventos šeimos altorija matome brolių parduodamą Juozapą, tai atrodytų, na kasgi čianais galėtų būti pagrindinėme altorija. Ir įdomus momentas, kurie atkreipiam dėmesį, iš tikrųjų, būdami, gal aš bent jau atkreipiau dėmesį, turbūt ne tiek būdama Šiluvoje, kiek važinėdama, nežinau, po visokias įvairias bažnyčias, kurias paklaidžiame ten tiek Ispanija, Lenkija ir visur kitur, ir tikrai nestojame ir nenagrinėjame nuo latos ikonografinių programų, tačiau...
Užmetu akį visą laiką.
Tačiau akivaizdu, kad na, įprasta ir visą laiką tikrai matome raktus. Ir iš raktų visą laiką atpažįsti, jog, na štai, tai yra ta uola, ant kurios pastatysiu savo bažnyčią. Šiluvoje mes matome gaidę. Šilvoje mes matome ne tik raktus, bet ir gaidį, kuriam, kaip sakant, negaidžiu nepragydus, tai jau dar manęs tris kartus išsižadėsi. Ir vėliau šventajame rašte, iš kurgi skaitome tą momentą, ir irgi tą labai labai svarbu, iš tikrųjų Šilvoje turbūt labai svarbus yra tas atleidimo momentas, gailėjimas ir atleidimo momentas, kuomet Jėzus tris kartus klausė Petro, Petra ir myli mane. Ir jisai visus tris kartus taip ant galo net susigrūdina savotiškai ir pergyvena, kodėl, iš kur tie trys kartai. Tai tie trys kartai atleidimo tokio tris kartus tokio stipraus išdavimo, ne? Nors jis yra Petras, jis yra Olan, kurios statys bažnyčia ir štai vat negaidžiu, nepragydus, jisai tris kartus sugeba pasakyti, jog nepažįstu jo. Ir čionais pagrindinė altorija, kur yra vaizduojamas bažnyčios steigimas, nevengiama to. Ir šalia rakto atsiranda ir gaidys.
Tai vat, čia tikriausiai labai ir atsakymas iš tikrųjų klausimą, kodėl ne Marija, kurias gimimui, nu taip apačioj turėsim stebuklingą paveikslą, tai čia kaip ir centras yra stebuklingas paveikslas, bet nu šitą altoriaus gloriją jinai, nu ir išraiškinga tiek meninė, nu jinai fokusuoja žvilgsnį save kaip bebūtų. Ir matyta, aš ir pats iš tikrųjų kažkuriam savo gyvenimo etapė, va taip, va, galvodamas apie šventą raštą, apie Bibliją, apie bažnyčią, apie bažnyčios tradiciją, galvoju, tai gal Jonas, kaip Jėzaus mylimiausias mokinys būtų buvę geriau, reiškiasi, kuriam yra apreiškimas duotas paskutiniai knygai parašyt, na, iš principo apie mūsų naująją dangaus Jeruzalę, kokia bus labai aiškiai, netgi taip labai detaliai nubrėžta. Bet Petras reiškiasi dvejojantis žmogus ir čia būtent tas gaidys reiškiasi vat, po bažnyčios pamatų, nes mes matom ir namelį, kuris simbolizuoja tą pastatą kaip eklesija, reiškiasi lotyniškai susirinkimas, į kurį reikia susirinkti. Ir po tuo prie pat įėjimo yra tas gaidys, reiškiasi trigubas Petro įsižadėjimas ir paskui kaip ir pastebėjai trigubas tas atsiprašymas, bet čia yra niuansų iš tikrųjų. Tai pirmiausia, reiktų vėlgi pasižiūrėti, jeigu atsiverstumėm Evangelijos pagal Matą 16 skyrių, nu, tai ten matytume, tiesą sakant, irgi tokį, nu, mums atrodytų, vat, kai skaitai istoriją, kad čia tarsi tas Petras jau tikrai, kaip pasakyti, nu, persistengia su tuo savo tokiu neaišku kuo, bet ir mums žmonėm būna gyvenime tokiu momentu. Tai jeigu pasižiūrėtume 17-19 eilutės, ten Jėzus klausė, vat, kuo žmonės mane laiko, nu, nes čia ta svarbi nuomonė reiškiasi, ir paskui klausė, ko jūs mane laikot. Ir Petras, būtent Petras yra tas, kuris sako, tu esi Mesijas gyvojo Dievo sūnus. Tai čia Petro išpažinimas tokia labai didelė svarba šito dalyko. Ir čia Petras gauna tą savo primatą, čia jis gauna tuos raktus. Ką surišči žemėj, tiksliau tam kontekste reiškia, ką leisi žemėj, tas bus leidžiama ir dangui. Tai va, čia kyla ir popiežiaus tradicija, labai daug dalykų. Tai čia 17-19 eilutės, bet jeigu mes pereisim 3 eilutės žemyn, reiškiasi, tai nu, Jėzus pradeda šnekėti, kad neišvengiamai reikės kentėti ir mirti. Nu, tokia reiškiasi realybė. Ir ten Petras tik ką išpažinęs Jėzų kaip Dievą ir, sakykime, gavęs tokią galę, veikti ne tik žemės, bet ir dangaus plotmiai, jisai sako, kad negali žmonės to girdėti. Ir jisai vis tiek Jėzų žiūri kaip į politinį mesiją, ar ir kaip dievą, ir kaip politinį mesiją, čia sunku pasakyti, bet nu, būtent žiūri kaip į, ir tada jam Jėzus sako, eik šalin šėtonėmas, tai ne dievo žmonių mintimis. Reiškiasi, tas išpažinimas ir paskui Petras tarsi vėl apsigalvoja, tas visas sviravimas. Ir tada kai tu labai apie tą, reiškiasi, Evangelijoje pagal Joną, tai Jėzus jau yra prisikėlęs. Ir tas klausimas, ar myli mane tris kartus, tai jisai yra dar aktualesnis, kai mes į graikišką kontekstą atsisukam iš tikrųjų. Manyčiau, kad čia svarbu būtų paaiškinti, nes graikų kalboje veiksmažodžiui mylėti yra du žodžiai nusakyti. Vienas yra agapao, tai reiškia labai stiprią, be galo stiprią meilę. Nu, tokia, kuri skatina bet kokį pasiaukojimą. O kitas veiksmažodis yra fileo, tai yra tokia irgi meilė, tai šie žodžiai abu reiškia mylėti, bet fileo kalbėtų apie daug silpnesnį meilės intensyvumą. Reiškia, jeigu kažkas gyvenime pasikeis, tai gal aš ir jau ten nemylėsiu ir panašiai. Tai Jėzus, kai klausė, ar myli manęs, tai jisai pirmus du kartus Petro klausė, naudodamas tą stipresnį veiksmažodį agapesme, reiškia, ar myli mane, ir Petras, suvokdamas visą savo ribotumą, kuris buvo, reiškia, mum perteiktas šventajam rašte, tai jisai buvo matęs begalę stebuklų, tokių kaip, pavyzdžiui, Lozoriaus prikėlimas, tokių visiškai neįmanomų. Reiškia, ko tu dar turėtum bebijoti, jeigu tu tiek jau matėjai per tuos 3 metus. Visi tiek įsižada. Tai tada Jėzus jo ir klausė, jau būdamas prisikėlęs, agapesmė, ar myli mane tas labai stipria, betarpiška meilė. Ir Petras jam visus kartus atsako, kad filiote, myliu tave, bet su to silpnesniu veiksmažodžiu. Ir trečias Jėzaus klausimas Petrui, būtent po prisikėlimo, Evangelijoje pagal Joną 21, 15-19, šitą būtų galima paskaityti, jau pats Jėzus klausė Petro filiesmė, reiškia, ar myli mane, jau naudodamas tą silpnesnį veiksmažodį. Reiškia, tas bažnyčios teigimas, kuris čia mum parodytas ant žmogaus, nu apskritai ant žmogaus, ne tik Petro, bet ant žmogaus esmės, kuri yra ribota, jisai kalba labai stipriai. Iš tikrųjų, nors čia mes žiūrim dabar į pagrindinį altorių, bet jis tarsi apibendrina visą tą bažnyčios ikonografiją, daug dalykų, apie kuriuos mes net nešnekėjom, kalba ir apie tuos, apie kuriuos mes šnekėjom. Reiškia, tas žmogaus, jisai ribotumas, bet jis tam tikra prasme ir gražus, nes tas kiekvienas momentas, jisai yra autentiškas ir tas Petro silpnumas, kai sako, ne, aš nepažįstu to žmogaus. Tai mes turim galvoti ne tik tai kaip apie kažkokį silpną ar kažką, neturim to išsižadėjimo, reiškia, ir su, kaip pasakyti, teisint ar panašiai, ir kad sakytume, kad ir mes čia turim tai daryti ar panašiai, nieko panašaus, bet tas akimirkos autentiškumas, pagal ką tuo metu žmogus matęs Dievą, matęs Jėzų žemiškam kūne, jis vis tiek dvejoja, tas akimirkos autentiškumas, jis yra stiprus dalykas, tai yra, šnekama apie tokią žmogiškumo esmę ir žmogaus santykių su Dievu ir iš tikrųjų, jau taip nutolstant nuo menotyros, bet taip iš asmeninio požiūrio taško šnekant, taip atrodo, kad mes tikrai esam labai laimingi, nes esam būdami tikrai riboti dažnai ir dažnai tokie vat silpni, sakykim, mes esam kartu ir stiprus, nes esam Dievo mylimi norėti ir būtent ant kiekvieno iš mūsų yra kuriama ta bažnyčia, nes kiekvienas mūsų, kaip šventas Paulius sako, yra Dievo kūno narys. Tai integrali Jėzaus dalis. Tai yra labai svarbus dalykas ir tai yra labai gražus šita glorija, reiškia, šita altoriaus. Tai tikrai vat, ir kviečiu atvažiuoti ir gyvai pasižiūrėti, apmastyti, reiškia, pakontempliuoti tiek Petro gyvenimą, santykį su Jėzum žemė ir paskui, kai jau Jėzus pakyla į dangų ir tolesnė Petro veikla žemė. Iš tikrųjų, čia labai platus kontekstai atsiveria, kur pats žmogus gali, žinodamas, jeigu žino neblogai šventą raštą, tai labai daug dalykų čia atsiveria.
Aš galvoju, kad šitie dalykai turbūt suteikia vilties, bent jau man asmeniškai tai suteikia vilties, kada jauti ypatingai savo ribotumą ir jį dažnai gali vienaip ar kitaip pajausti ir įvairiausiai skirtingais momentais. Tačiau visą laiką primena, kad tas ribotumas yra labai žmogiškas dalykas ir dėl jo Dievas vis tiek tavęs nepleis, kaip ir Petro situacijoje tame momente ir vis tiek tos 3 kartus jisai buvo perklaustas ir turėjo galimybę tarsi pasiteisyti, taip nežinau, šiame altorija nevaizduojama, bet tam pačiam šventam Tomui, kur jau nebebūk netikintis, būk tikintis, tai žmonės, kurie ėjo šalia Dievo, kurie matė visus stebuklus ir to pačiu vis tiek buvo žmonės.
Taip, ir vat, jeigu užsiminė ir apie šventą Tomą, tai jisai, jeigu mes taip toliau atsityra altorius, šoninis, jau tai yra vienas iš, reiškia, kolonų, piliorių altorių, kur šventas Tomas labai puikiai matosi iš toliau žiūrint ir, reiškia, didžiųjų altorių kontekste ir tada dar tų ryšių padaugėja, kaip tu vat teisingai ir pastebėjai ir vėlgi, tai yra tos žmogaus galimybių ribos. Vat jeigu dabar jau mes leistumėmės prie stebuklingo paveikslo su kūdikiu mergelė Marija, tai jinai čia yra centre, bet ne glorijoje. Ir Jėzus vėlgi, jeigu taip tą pratesiant Petrą, nueinant nuo Petro reikšmės ir nuo to Petro bangavimo tokio, tai Jono Evangelijoje irgi 13 skyriui Jėzus duoda tą meilės įsakymą. Mylėkite vieni kitus, iš to pažins, kad esat mano mokiniai. Nu, kažkaip panašiai. Tai čia Jėzus, rodydamas žmogaus galimybių ribas, naudoja, kai sako, mylėkite vieni kitus, tai jis nenaudoja veiksmažodžio fileo. Iš Petro jam to veiksmažodžio užtenka, bet jis sako, agapate. Mylėkite vieni kitus, reiškia refleksyvo, refleksinį. Ir jisai sako, mylėkite, kaip aš jūs mylėjau, kaip agapėja, mylėjau, naudoja būtent tą stiprų. Reiškia, žmogus savo potencialo erdvėj turi daugiau, ne tik tai ta. Turi pakanka, reiškia, si to ir mažesnio dabar, bet turi žinot, kad toj Dievo meiliai ir savo kaip kūrinio potencialio žmogus gali daugiau. Čia, sakau, jeigu taip vat žiūrėt ir apibendrint, tikriausiai jau kartojosi, jau per visas tas tris laidas, bet nu Šiluvoj labai daug yra vietos žmogui, ta prasme, labai daug apskritai pasakojama tiek santykyje su Dievu, tiek paties žmogaus vieta istorijoje. Santykyje su savim, kas yra labai aktualu. Ir čia dabar centre Marija, kur jos vat tas būtent galimybė meilė ir tam nuolankumui, bet ne tam tokiam nuolankumui, kaip mes įsivaizduojam, kad čia tik tai, oi, nu, vat, neturėsiu savo nuomonės, kad tokiam banaliam, bet tikram nuolankumui čia jau yra tas aukščiausio laipsnio iš tikrųjų. Dalykas ir būtent Marija su Jėzum, paveikslas reprodukcija iš Santa Marija Maggiore, pagrindinės Marijinės šventovės, katedros, bet taip jisai čianais yra centre, Marija su kūdikiu. Reiškia, vėlgi Jėzus centre, Marija įrodo, bet kaip ir praeitą laidą šnekėjom, Jėzus čia kūdikėlis, reiškia, ne tas pantokrator, kaip būtų kokiai nors graikiškoj bažnyčioj, bet čia va toks mažesnis, žmogiškesnis, artimesnis.
Ir čia turbūt yra labai svarbus keli momentai, apskritai kalbant apie Šiluvą ir kalbant apie baziliką. Be abejo, tai yra stebuklingasis paveikslas, kuris turi ypatingą reikšmę žmonėms pirmiausia. Čia kaip ir tu kartoji visas tris laidas, Šiluvoje yra labai daug vietos žmogui. Ir ta žmogui tai nereiškia, kad tai yra kažkokia tai homocentriška vieta, na, kur susikoncentruota yra į žmogų. Ir kad žmogus jau yra čia pats pats svarbiausias, bet atvirkščiai Dievas per savo didybę tarsi leidžia žmogui būti greta jo, šalia jo. Ir tas ir apsiriškimo vietos svarbumas, kaip mes kažkada esame diskutavę, ieškoję ir bent jau kol kas dar netradę, tai vienas pirmųjų apsiriškimų Europoje. Tačiau mano žiniomis, kurias galbūt galima būtų papildyti, Gvadalupėje mergelė Marija apsireiškia besilaukdama. O štai va Šiluvainai apsireiškia laikydama Jėzų ant rankų, kūdikį. Tačiau, kai taip sariant, Marija apsireiškia su pačiu Dievu Šiluvoje. Tai ir irgi, kaip kalbėjome apie šventosios šeimos paveikslą laidoje prieš tai, kurį nebejoju, jeigu bus įdomu, galėsite rasti ir Marijos radijo mediatekoje, galite išgirsti apie tai, kad tas Dievo mažumas jokiais būdais nerodo jo silpnumo, bet atvirkščiai ta visa galybė, kuri apima ir buvimą mažu, ir silpnu, ir buvimą artimu žmogui. Taigi šis paveikslas jis turi tikrai tokią ypatingą svarbą tikintiesiems. Ir netgi istorinę prasme galbūt irgi svarbu paminėti kelis momentus, kuriuos galbūt daugelis jau klausytojų žino, bet jeigu ne, jeigu primiršo, gal truputėlį pasikartoti ir faktinius tokius momentus, suvokiant visgi kokia istorija yra netrumpa pasirodo Šiluvoje. Tai stebuklingasis Dievo motinos paveikslas, kuris 1674 metais buvo papuoštas aptaisais. 1786 metais, taigi 18 amžiaus antroje pusėje, rugsėjo 8 dieną, be abejo, didžiųjų atlaidų metu per mergelės Marijos gimtadienį, popiežiaus Pijaus 6 leidimu, tai buvo karūnuotas. Ir vėlgi istorija paprasta dažniausiai Šiluvoje nebūna, nes 2003 metais karūnos buvo pavogtos. Karūnos buvo pavogtos, o 2006 metais popiežius Benediktas XVI palaimina kitas karūnos, kuriomis karūnuojama mergelės Marijos stebuklingasis paveikslas. Tačiau tai ne vienintelis popiežių žvilgsnis į Šiluvą. Neskaitant to be abejo, kad šventasis ir popiežius Jonas Paulius antrasis lankosi Šiluvoje 2023 metais, kas teiti nebereikalo pamirnėjai ir Marija Maggiore, Šiluvos švenčiausios mergelės Marijos gimimo mažoji bazilika, popiežiaus Pranciškaus valia, paskelbiama Romos švenčiausios mergelės Marijos didžiosios popiežiškos bazilikos dukterinė šventovė. Kitaip tariant, susijama dvasiniais saitais, kurie yra labai, labai svarbus ir turbūt labai svarbu paminėti, kad būtent popiežiaus Pranciškaus, tai yra popiežiaus, kuris ir palaidotas buvo Marija Madžiorė. Taigi, ir tai yra tikrai ne tik dėl paveikslo gražumo, ne tiek dėl paveikslo gražumo, ne dėl menotyrinių įvairiausių momentų, bet būtent dėl gyvo tikėjimo. Ir toje bulėje, kurią mes gavome Šilvoje 2023 metais, labai svarbus yra momentas, tai yra gyvas tikėjimas, malda ir žmonių atvykimas būtent čionais. Ir tai galime matyti tiek žmonių susirinkusių skaičiumi. Na, jeigu bazilika būna tuštesnė, tai galime matyti votų skaičiumi. Tai irgi labai įdomus momentas yra greta esantis votai. Ir ligonių sveikatos koplyčia, apie kurią turbūt šį kartą nekalbėsime. Taigi toksai yra stebuklingasis Dievo motinos paveikslas, apie kurį dar daug daugiau kažin ar galima ir ar beverta.
Aš manau, kad ar tiesiog tos būtent karūnavimas, gal irgi tokių istorinių faktų, 1786 metų rugsėjo 8 diena, tai ir yra, reiškia, šitos visos bazilikos konsekravimo data, reiškia, tada yra paveikslo karūnavimu yra užbaigiama bazilika, reiškia, jinai čia yra tamsta. Bet ir kita vertus, būtent tas bazilikos užbaigimas ir paveikslo karūnavimas, jisai, na, tai būtent įrodo, kad apsireiškimo Šiluvoje ir apskritai tas garsėjimas malonėmis šitos šventovės, kad jis yra tikras, kad tai nėra kažkoks ar privataus tikėjimo reikalas, bet būtent bažnyčioje pripažintas, pakankamai neblogai ištirtas ir gyva tradicija alsuojantis dalykas. Tai yra būtent tas nu, pripažinimas to tikrumo, kuris tęsiasi nuo apsireiškimo ir dar prieš, nu, prieš apsireiškimą irgi ten įvairiausių dalykų būta, tokių gal kažkiek labiau kultūrinių, bet tai net prieš apsireiškimą 1608 metais jau yra mariologinė šventovė, nes ir Kristijonas Donelaitis, reiškia, skundžiasi, kad žmonės iš protestantiškų vokiečių žemių eina pėsčiomis, reiškia, tokį atstumą, Nuo karaliaučiaus maždaug pėsčiom, kad pasimelsti būtent čianais į Marijos šventovę, nors protestantam liuteroną Marija šiaip nėra tokia svarbi. Taip, labai jos reikšmė tenais maža, sakyčiau. Tai tas paveikslas stebuklingumas be jokios abejonės irgi koreliuoja su apsireiškimo tikrove.
Čia Marijos radijas.
Ir tada keliaujant toliau, turbūt niekur toli, be abejo, nenuklystant nuo pagrindinio, nuo didžiojo altoriaus stebuklingo paveikslo, mes matome, kad na, ta Marija, va čia jau mes matome Mariją pačiame centre ir iš šonu šalia jos, jinai be abejo laiko Jėzų, o iš šonu šalia jos stovi dvi skulptūros, tokios, nežinau, savotiškai galbūt netgi saugančios, apglebenčios Mariją. Tai žiūrėdami tiesiai, dešinėje pusėje mes matysime Šventojo Akimą. Šventojo Akimą, kuris yra Marijos tėtis?
Taip, Marijos tėtis. Šventam rašte iš esmės neminimas, bet minimumas tradicijai, aukso legendoje pagrinde yra žinoma ir gal tada kartu, sakykim, kad yra Jokimas dešiniai pusėj, kaip tas žemiškasis Jėzaus senelis ir kairiai pusėj yra Juozapas, laikantis Jėzų su jam tipiška ikonografijoje vaizduojama pražydusia lazda. Tai du svarbus Marijos gyvenimo vyrai, vėlgi tokie paprasti žmonės, nors sakoma, kad buvo labai turtingas, nu, ganėtinai turtingas Jokimas, ūkininkas, linų augintojas, aviganis irgi, ar Juozapas, sakykime, bet tai vėlgi ne istorinės asmenybės, ne kažkokie galingi žmonės. Galiausiai jie gyvena didelės galingos valstybės, Romos imperijos okupuota judėjos, reiškia, žemėse. Reiškia, nieko ypatingo, bet jie būtent ne tik Petras, va ten kaip matėm viršui, bet ir jie dalyvauja išganimo darbe. Akivaizdu, kad Dievas galėtų ateiti į pasaulį įvairiausiais būdais, kokiais tik tai norėtų, bet būtent tas pasirinkimas, kad žmogiškoji linija, nors ir ne visiškai tiesioginė, bet jinai yra be galo svarbi. Reiškia, šitie žmonės, jie būdami visiškai paprasti, jie čia vaizduojami tokiam didelės tos skulptūros, na, aišku, tai pat ir architektūra įpareigoja, nes tai pagrindinis altorius. Jie yra be galo svarbus, iš tikrųjų, toks, vėlgi praeitą laidą mes ten šiek tiek diskutavom, taip nedaug, kad ta ona, kuri ona yra vaizduojama, reiškia, šventosios šeimynos altoriai, tai nėra mums taip svarbu šitų laidų kontekste tas menotorinis tikslumas, bet mes sutarėm, kad bet kokiu atveju tai yra gana vėlgi paprasta moteris. Ir tas paprastumo svarbumas, kai tu nu, savo gyvenimą įprasmini per mesijo laukimą, jis tave pakelia į kitą lygmenį, tu tada jau esi praktiškai netgi aukščiau negu kažkoks karalius. Čia taip, jeigu paprastai išsireiškiant. Tai va šitie du žmonės, jie čia stovi ir būtent toj tokioj papėdėj. Ten Dievas tobula esybė steigia bažnyčią per Petrą, kažkokį tikrai banguojantį įdomų žmogų. Ir čia du žmonės, kuris apskritai šventajam rašte nepasirodo, tai būtų Joakimas. O kitas žmogus, kuriam tik tai kalba, reiškia, angelas. Bet jis pats nepasako nei žodžio, reiškia, jis sugeba Juozapas klausytis angelo ir jau žino, kaip elgtis. Tai tas labai svarbus dalykas ir vat, būtent toji žmonės čia dalyvauja to išganimo istorijoje ir mes čia turim tokią nu, vertikalę, sakykim, bet kartu nu, tokią verčių sistemą, kur, reiškia, tas ribotas žmogus yra nu, tokia vienovė su Dievu, kuris yra be ribų.
Iš tikrųjų, tų simbolių čia nais... Tokių paprastesnių, sakykime, ne, tokių iškalbingų, bet gal truputėlį paprastesnių, mažiau verčiančių ieškoti dialogo tarp senojo, naujojo testamento ir šiandieno žmogaus būtų galima rasti labai mažai mūsų bazilikoje, Šiluvoje. Šiluvoje kiekviena skulptūros kompozicija, jinai tarsi koreliuoja vieną su kitu įvairiausiose dialoguose. Tačiau aš tik priartėjome prie tabernakulio, truputėlį žemiau, mes matome taip labai mano mylimą, bet iš tikrųjų turbūt tiek daug galbūt neprisodrinta, galbūt net savo simboliais neužgožianti tabernakulio pelikaną.
Taip, matom pelikaną, kur paauksuota, reiškia, virš paties tabernakulio ir toks, kaip reiškia, simbolis Jėzų pasiaukojimo. Buvo tikėta, kad mama pelikanė, jeigu nesugeba sugauti žuvies ar kažkokios kitos aplinkybės yra ir turi jauniklių tuo metu, tai jinai išsidrasko plunksnas, prasikapoja tą kūną ir savo kūnu ir krauju pamaitina savo vaikus. Tai toks tiesioginis, stiprus iš tikrųjų simbolis, kuris yra labai galima sakyti laiku ir vietoje ir nu, įprasmina tuos pagrindinius dalykus, dėl ko visa čia ir yra iš tikrųjų. Nes nu, kiekviena bažnyčia jinai ir yra statoma dėl tavernakulio, ne dėl tos visą, ką mes šnegam iš tikrųjų, kad paskui patys turim ir savo pasakyti, kad tas menas viską yra labai gražu ir iš tikrųjų mums labai padeda, nes kaip ir dar ir praeitą laidą šnekėjom, kad skirtingi istoriniai epizodai arba skirtingos vietos iš šventraščio, kai jos sudėtos viena šalia kitos, kai jos atrodo, kad net neturi kažko labai daug bendro, kad viena iš kitos bent jau nekyla, nesakytume, bet mes jas matome kartu, nu, mes tada matom šiek tiek tą angelišką laiką, tą netikrą amžinį, bet tokią angelišką, kur mes matom, kad priežastis kartais slypi visai ne ten, kur mes savo tam ribotam istoriniam laike galėtume matyti priežastį, kad loginės priežastys nebūtinai priklauso nuo laiko ir panašiai. Tai sakykim, ta ikonografija mums padeda, bet esminis vis tiek dalykas yra tabernakulis, reiškia, Dievo kūnas ir kraujas, kuris nu, tikrai yra ir tas dalykas, nu, jisai ir iš to, reiškia, kyla tie visi paaiškinimai, kad mes geriau galėtume suvokti, kaip čia va, paprastas duonos gabalėlis kartu yra ir kūnas ir kraujas. Tai va šitie dalykai, čia mes ir patys savo, kad nenuklystume per daug į meną, reiškia, turim priminti, bet pats tabernakulis labai gražiai puoštas, vėlgi tas senojo ir naujojo testamento ta sandūra vaizduojamas ir popiežišką kryžių laikantis kunigas, no, tokios mažos paauksuotos skulptūrėlės su trigubu kryžiumi, reiškia, ir kitoje pusėje senojo testamento kunigas, jungtis, kad nu, Jėzui yra ta jungtis. šiaip tikrai gražiai padarytas, gražus tas paauksavimo tie darbai, įprasminantis tą tokią apatinę altoriaus dalį, kuri, nu, iš tikrųjų yra ir svarbiausia, kaip bebūtų.
Ir čia nais turbūt verta prisiminti ir verta pakalbėti apie kelis dar momentus Šiluvoje. Tai yra būtent apie tos maldos būdus, kuriuos mes įvairiausius turime ir turime juos labai, na, labai aktyvius. Ta, irgi ta malda Šiluvoje ir jinai be abejo yra ir dvasinė, bet ir fizinė. Ir mes ją dažnai matome. Tai yra žmonės besimeldžiančių stovint, žmonės besimeldžiančių sėdint, žmonės besimeldžiančių klūpint, o taip pat ir meldžiantis keliais. Įprasčiausia turbūt matyti apsireiškimo koplyčioje žmonės einančius keliais aplink akmenį, kurio apsireiškia mergelė Marija. Tačiau gana dažnas momentas yra, jog žmonės keliauja keliais ir aplink didį altorių Šiluvoje, Šiluvos švenčiausios mergelės Marijos gimimo bazilikoje. Ir čionais labai įdomus momentas, kasyti, kurį tu man kažkada esi užakcentavęs, jog kuomet žmogus yra tokia savo mažiausioje būsena, tokia, ne, negali pasakyti, kad yra nusižeminęs, bet na, tikrai neišsiaukštinęs, jisai klupo ir dažniausiai klupėdamas kažko meldžiasi, jisai eina keliais ir nulenkęs galvą prieš Dievą, staiga už altoriaus, jam atsiveria kitas grožis. Apeinant aplink altorių galima rasti bareliefus, tiesa yra 20 amžiaus pabaigos bareliefai su senojo ir naujojo testamento scenomis.
Ir dar iš bažnyčios gyvenimo. Taip, iš tikrųjų labai gerai pastebėjai, čia aš mokytojo Eckharto frazę irgi naudodavau, bet tas nusižeminimas, nuolankumas, jisai irgi mes buvom jau užkabinę va šitoj laidoj ir kažkaip ta mūsų mintis taip rutuliuojasi, nusirutuliuom, bet tai nėra neveikimas ta prasme, kad nebandai paveikti aplinkos, bet tai tam tikras supratimo, stebėjimos ir pritarimo būdas, nes iš tikrųjų, pavyzdžiui, kodėl Marija yra tas provaizdis, nu, vat mes, jeigu dabar taip mes tuo pereisim prie apačios, pačio, kur galima apeiti, kur aš kartais žmonės nuvedu, jeigu būna išjungta signalizacija. Vėlgi, popiežius Benediktas XVI, kodėl Marija tas žmogaus ir bažnyčios provaizdis. Gabrieliaus apreiškimas Marijai, jeigu prisiminkim, jinai pamato Gabrielių, ką pirmiausia padaro, jinai labai išsigąsta, nes tai normalu, fizinis žmogus, kuris yra tik šiek tiek dvasinis, neturi kūnas ir siela tos tobulos, ypatinga būdu turinčios jungties, kurie turės žmogus pašlovintam kūne. Taip, siela ir kūnas yra viena, bet jų jungtis nėra kol kas tobula. Reiškia, žmogus natūraliai išsigąsta dvasinės realybės. Angelas sako, turėsi sūnų, o jinai klausia, sako, kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro. Angelas paaiškina ir jinai sako, tiesie man, kaip tu sakai. Tai žmogiškumo dalykas yra nusistebėjimas, nes tai yra visiškai nauja informacija, tada yra tyrimas, mąstymas, protas, išmintis, kaip tai įvyks, nu ta prasme, kaip taip gali būti, žmogus turi suprast. Ir pritarimas, nes kai tu žinai tiesą, tada tas laisvos valios dalykas, kaip tu gali nepritar tam, kuris, nes, nu, tiesa ir yra laisvė. Tai tas Marijos nusižeminimas, jis nėra tik tai vat kažkoks, o aš viską klausau, ką man sako, bet jis yra su tyrimu, su nuostaba, su naujos realybės pažinimu. Tai vat, kai žmogus eina po tavernakulių keliais ir vat net sovietmečiu įsivaizduojam, Šiluva buvo persiekiama pakankamai nemažai, reiškia, tų jėgos struktūrų okupacinės valdžios atsiranda metaliniai gražūs bareljefai, kurie vaizduoja vat spalvoti, labai vizualūs. Ir panašiai, ir tu žmogus eina, jisai meldžiasi, vis ten nepatogai, tokių kampų daug aštrių ten po tavernakuliu, bet vis tiek eina. Ir jam vat, nu, sugalvota, reiškia, menininkų, klebono tuometinio, nežinau, kas buvo, bet kad jam atsiveria tas būtent gražus vaizdas, tas tikslas, vat, ta tiesa, nu, kurią tu pažinęs, jau esi iš tikrųjų laisvas, kaip ir Jėzus sakė, tai tas vaizdas yra labai gražus ir vizualus, tai tikrai verta pamatyti, bet pats tas grožis jisai nebus toks, jeigu tu jį žiūrėsi tik vėlgi, kaip čia jau aš jau kelintą kartą pabrėžiu tik į meno kūrinį. Atsiveria tas grožis, ta rašto ir bažnyčios tradicijos prasmė, būtent su žmogaus, nu, pasiryžimu, su tuo tokiu, nu, tuo pat metu nusistebėjimu, ištyrimu ir pritarimu, reiškia, kas įeina į tą nusižeminimo visą momentą. Grožis atsiskleidžia ten, kur šiek tiek skauda, galbūt kelius, galbūt dar kažkas yra gyvenime nepatogu, bet tai vis tiek yra grožis. Ir ne visos scenos ten pavaizduotos yra tik tai geros, nes ir nuopolis, ir nukryžiavimas, bet tame tarpe ir Marijos ėmimas į dangų, viskas sueina į tokią vientisą istoriją, tokią patirties erdvę. Tai tikrai labai subtiliai padaryta vieta ir nu, tai mes čia nuėjom nuo baroko, vat, gryno baroko, vėlyvojo baroko meno į tokį požemį, bet jis irgi yra nu, gražus. Ir reiškia, čia eidamas tu esi labai arti, reiškia, ir to dievo kūno ir kraujo viso. Tai vat, tikrai, sakykime, manau, kad labai gražus dalykas atsiradęs jau ne taip ir seniai šitoj bazilikoje. Reiškia, vis kažką naujo dar galima sugalvoti net ir tokiam vat, išbaigtam interjere, kaip būtent čia turim Šiluvos švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo bazilikoje.
Taip, ir čia turbūt irgi svarbus tas momentas, kurio aš gal ne visai užakcentavau ir apie kurį mes iš tikrųjų mažai kalbėjome ir šiuose laidose, ir galbūt jis nėra ypatingai aktualus, kalbant apie ikonografiją, bet jisai tikrai yra aktualus, kalbant apie gyvą žmonių tikėjimą, kuris niekada nenuslobo, ne, netgi ir sovietmečio periodu, tai yra tuo metu, kuomet buvo persiekėjama tikintieji, kuomet bažnyčios buvo uždarinėjamos, verčiamos ateizmo muziejais ar sandėliais, apsiriškimo koplyčia buvo tapomos freskos. Na, o čia nais, Šiluvos švenčiausios mergelės Marijos gimimo bazilikoje, tarsi irgi atsirado toks truputėlį nematomas, paslėptas, bet, na, siūri vartai išganimą. Turbūt jie ir neturi būti labai plačiai atverti. Būtent tie bareljefai, kurie, aišku, yra, turi ir tokių net nežinau, kaip pasakyti, utilitarus turbūt netinkamas žodis, bet menas vis tiek, jis vienaip ar kitaip yra utilitarus, net jeigu tas naudojimas yra vardan grožio, žinai, nes yra mechanizmas, kuris stebuklingas paveikslas anksčiau būdavo dengiamas ir būtent po altoriumi yra tas mechanizmas, na, kurio dėka būdavo galima...
Labai barokiškas, iš tikrųjų, labai barokiška savybė, va, tie mechanizmai, žmonės buvo sužavėti tais dalykais ir iš tikrųjų, tokia kaip inovacijų taikymas, tai vat kaip irgi dažnai sako, kad ten ir viduramžiai, ar barokas, tai buvo tokia, ten, tai nu, nelabai ten pažangų žmonės gyveno, bet iš tikrųjų, tai čia daug inovacijų ir perspektyvos ir viskas. Tai ta utilitari funkcija su grožiu visą laiką, nu, negali būti grožis tik pats savo, tada jis.
Taip, jinai visą laiką kažkaip vienai par kitaip koreliuoja. Taigi taip nuo pat viršaus, žvelgdami pakėlę galvas, nesimboliškai tarsi pakėlę galvas, mes keliavome per visą didįjį altorių, kurio kelionę baigėme tarsi keliais eidami po tabernakulio, ne, aplink altorių. Ir turbūt baigiant šį mūsų laidų ciklą, labai svarbus tas momentas, kurį pakartoja net kelis kartus, bet tai būtent turbūt ir tiek radio klausytojams, tiek mums priminti, kad kaip be būtų, bet visi keliai ir visas šis grožis, jisai skirtas ne grožis grožiui per se, ne tam, kad mums būtų gražu ir ne kokiam nors menotyriniam detektyvui ar mėginimui, na tik tai džiaugtis, kad va štai supratau, kas čia yra vaizduojama ir kaip galiu galbūt sujungti tas istorijas. Tačiau pirmiausia, tai yra prakalbinti turbūt kaip Dievas mus ir sukūrė, ne žmonės žmogiškais, tai turinčius protą, turinčius širdį ir gebančius tai derinti.
Taip, ir aš kažkaip vat, pasinaudodamas progą, jau baigiant tikriausiai laidą, tai visiek norėčiau pakviesti žmonės, nes čia mes aptarėm tris altorius dabar, pritariu, kad neturi būti tas detektyvas, bet pamąstymui tai yra čia vietas, bet tikrai vat kviečiu atvykti, visų pirma į mišes, pasimels, bet kita vertus ir pakontempliuoti, reiškia, tiek šventai raštą, tiek daug erdvės, reiškia, ir asmeniniams apmąstymams sąryšyje su reiškia, tuo, kas čia pavaizduota ir taip toliau. Tai tikiuosi, kad mūsų tos laidos kažkiek padėjo, kas neturi galimybės atvykti, ar kas matė, bet gal nežinojo tų simbolių, reiškia, kas vaizduojama prasmės, tai labai tikiuosi, kad mūsų laidos gal kažkiek ir padėjo kitaip šiek tiek pažvelgti tai, kas vaizduojama tiek Šiluvos bazilikoje, tiek ir kitose bažnyčiose. Tai, vat.
Na, o jeigu norėtumėte dar tokį sodresnio išgyvenimo, tai visą laiką, bet kurio mėnesio 12 dieną galite atvykti ir drauge su Marijos radijumi dalyvauti naktinėje švenčiausio sakramento adoracijoje, kuri vyksta būtent Šiluvos švenčiausios mergelės Marijos gimimo bazilikoje. Tad iki pasimatymo Šiluvoje ir su jumis atsisveikiname. Sudie.